Бүгін елімізде отанны сақтаушылар күні белгілеп өтіле. Шул ойдан Россия президенті Владимир Путин құралы күштер ветеранларына, хәрбилеріне һәм хәрби хызмет итүшілерге мүрәжәгать итте. Біз үзіміздің армия һәм флот, оның кырыс соғышларда шыныққан куркусыз нық характері белән горурланабыз. Илебездә ватаны сақлаучылар халық мәхәббәтен яулады. Ватанга тугрылык, аны сақлауны изге бурыч итү, туган җиребез сагында уя тору иң мөһим кыйммәтләр булып кала диелә ил җитәкчесе мөрәҗәгатендә. Президент бу көнне милләтчелекне бетерү өчен зур батырлык күрсәтеп, каһарманнар чакырышкан әтиләр, бабайлар алдында баш Әбіз де біле бітті. Мүрәжәгатьтә шулай ук, Россия армиясының көчле куәте һәм югары дәрәҗәдә хәрби әзерлегенең ил иминлеге һәм суверенлыгы нигезе булып торуы турында да әйтелгән. Ватанны сақлаучылар көне уңаеннан Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика халкына мөрәҗәгать итте. Анда шундый юллар бар. Бүген илебез иң әһәмиятле дәүләт бәйрәмнәренең берсе ватанны сақлаучылар көнен билеп үтә. Бу тантанада Россиянең ватанпәрвәрлеккә һәм халкыбызның бердәмлегенә нигезләнгән донлыклы һәм бөек көрәшләре, җиңүләре тарихы ачык чагылыш таба. Бөек Ватан сугышында олы сынаулар узып, ватаныбыз азатлыгын һәм бәйсезлеген саклап калган кадерле ветераннарыбызны бу бәйрәм уңаеннан айрыша җылы хисләр белән тәбриклим. Сезнең батырлык, илебезгә булган шексез мәхәббәт, турылык турында якты хәтер безнең өчен һәрчак иң югары әхлакый маяк булып тора. Без бу изге хәтирәләрне мәңге күңелләрдә сакларбыз һәм буыннан буынга тапшыра киярбыз. Россия Федерациясы кыралык эшләренең югары баш командующие Владимир Владимирович Путин җитәкчелегендә сугышчыларыбыз үзләренең хәрби бурычын бүгенге көндә махсус хәрби операция уздыру зонасында ватанга ихлас хезмәт итү үрнәге күрсәтеп, батырларча үтте. Сезгә зур хөрмәт һәм рәхмәт хисләремне җиткерәм. Илебез сезнең белән горурлана. Ватанны сакчыларына, аларның гаиләләрен, мөхтәрәм ветераннарыбызны, шулай ук барлык Татарстан халкын бәйрәм белән котлыйм. Сезгә нык сәламәтлек, рухи ныклык, иминлек, бәхет, уңышлар телим, диелә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның ватанны сакчылар көне уңаеннан мөрәҗәгатендә. Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановны ватаны сакчылар көне белән котлады. Без яраткан ватаныбыз өчен кыю көрәшкән ата-бабаларыбызның батырлыгын хәтерлибез, бәялибез. Хәзер махсус хәрби операциядә катнашучыларның батырлыгы илебез бәйсезлегенең тынычлык һәм иминлекнең нигезе диелә котлау телеграммасында. Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Дмитрий Чернышенко һәм Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казан югары танк училищесында булдылар. Уку йортын тәмамлаган каһарман танкистлар монументына чәчәкләр салдылар. Рөстәм Миңнеханов курсантларны ватаны сакчылар көне белән котлады. Дмитрий Чернышенко танк гаскәрләренең Россия армиясының төп көчләренең берсе булуын билеп үтте. Курсантларны киләчәк уеннарының танклар дөньясы финал ярышларын карарга чакырды. Очрашуда Россия герое Расим Баксиков катнашты. Ул видео элемтә аша ил президенты Владимир Путинга мөрәҗәгать итеп, Казан танк училищесе вәкилләрен 105 еллык белән котлавын үтенгән иде. Россия җитәкчесе коллективны һәм ветераннарны тәбрик итте. Хәрби операциядә училище хәрбиләренең батырлык күрсәтүләрен ассызыклады. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Салих Сәйдәшев исемендәге зур концерт залында махсус хәрби операциядә катнашучылар белән очрашты. Очрашуда дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев катнашты. Концерт залында ватаны сақлаушылар көненә багышланган тантана узды. Республика рәисе ветераннарны, хәрби хезмәткәрләрне бәйрәм белән котлады. Югары баш командующий Владимир Владимирович Путин җитәкчелегендә махсус хәрби операциядә Россиянең якты киләчәге өчен кыю көрәшәләр. Җиңү безнең якта булыр, диде Рөстәм Миңнеханов. Татарстан рәисе ил тормышындагы киләчәк зур сәяси вакыйга. Президент сайлауларында зур гражданлык активлыгын күрсәтеп, тавыш бирергә чакырды. Күп милләтле Татарстан халкының илнең киләчәге өчен дөрес һәм гадел юлны сайлауына ышаныч белдерде. Рөстәм Миңнеханов Хәрби хезмәткәрләргә Россиянең һәм Татарстанның дәүләт бүләкләрен тапшырды. Хәрби операциядә һәлак булган Айнур Шәрәфиевка батырлык өчен ордены хатыны Гөлчәчәк Шәрәфиеваға тапшырылды. Ватанны саклаучылар көне уңаеннан Республика дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев видео язма аша мөрәҗәгать итте.
Хөрмәтле ватандашлар, ватанны саклаучылар көне безнең илебез өчен аерым әһәмияткә ия. Россия Федерациясе дөньяда иң зур һәм иң бай ил. Шуңа күрә ул һәр вакыт үз суверенитетын сакларга бурычлы. Безнең көчсез булырга хакыбыз юк. Менә бүген дә дус булмаган илләр Россияне юкка чыгарырга омтылганда, бөтен халкыбыз илебез президенты тирәсенә ныклап тупланды. Владимир Владимирович әйткән иде: "Үз мәнфәгатьләребезне, кешеләребезне, мәдәниятебезне, телебезне, үзебезнең шикләрне саклаганда, бөтен халык ватанны саклаучы булып тора." Ул шулай дип әйтте. Аның белән тулысынча килешәм. Һәр беребез үз урынында барыбыз өчен дә кадерле рухи кыйммәтләрне һәм бердәмлегебезне саклый, үстерә һәм ныгыта ала. Һәм шулай тиеште. Ватаныбызның азатлыгын, иминлеген, тынычлыгын һәм бөтенлеген яклаучы көчле һәм кыю кешеләрне ватанны саклаучылар көне белән ихлас күңелдән табрик итәм. Ватан каршындагы изге бурычларын үтәгәндә һәлак булганнарга мәңгелек дан. Хәзерге вакытта илебез шикләрен саклап яуга керүчеләргә көч, куәт һәм сәламәтлек телим.
Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе Россия президентын сайлауларда тавыш бирү өчен бюллетеннәрне әзерләүгә кереште. Бюллетеннар республика районнарына 1 мартта җибәрелә башлый. Республика Үзәк сайлау комиссиясе утырышында шундый карарга килде. Бюллетеннар ике дәүләт теле, рус һәм татар телләрендә басылачак. Кәгазьдә яшел төстәге саклагыч сурәт төшерелә. Президентка кандидатлар турындагы мәгълүматлар тигез күләмдә теркәләчәк. Бюллетеннарны шәһәр районнарга кораллы сак астында таратачаклар. Алар башта территориаль, ә аннан соң участок сайлау комиссияләренә китерелә. Исезгә төшерәбез. Россия президентын сайлаулар 15-16, 17 мартта булачак. Сайлау участоклары иртәнге сәгать 8-дән кичке 8-гә кадәр эшләячәк. Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов Кремльдә Филиппин Республикасының Россия Федерациясендәге гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Гарлет Байлен белән очрашты. Очрашуда премьер-министр урынбасары, сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко катнашты. Яклар икътисадның төрле өлкәләрендә хезмәттәшлекне үстерү буенча фикер алышты. Гарлет Байлен киләчәк уеннарын ачу тантанасының милли бизәкләргә бай зур вакыйга булуын билеп итте. Кунак шулай ук Республика инвестиция үсеш агентлыгының бердәм тәкъдир итү үзәгендә булып, инвестиция мөмкинлекләре белән кызысында. Казан Экспо үзәгендә 3 мартка кадәр киләчәк уеннары халыкара мультиспорт турниры кунаклары өчен киләчәк уеннары шәһәре интерактив күргәзмәсе эшли. Анда ярышларның партнерлары һәм илнең әйдәп баручы компанияләре стендлары тәкъдим ителә.
Ә хәзер һава торышы турында. Иртәгә 24 февраль шимбә көнне аязучан болытлы һава, явым төшемсез. Җил көньяктан, тизлеге секундына 5-10 метр. Һава температурасы төнлә 14 градустан 19 градуска кадәр салкын. Аязган вакытта 26 градуска кадәр суыта. Көндез 6-11 градус салкын. Юлларда бозлавык. Атмосфера басымы тере көмеш баганасының 771 миллиметры.